Nii, ma ei tea, kui tihti teie ütlete kellelegi, et te armastate teda sõnadega. Täna pärast Jumala teenistust on meil ka ühine söömine ja seal me tahame teha väikese testi armastuse keelte kohta. Kõik on tere tulnud. Ja üheks armastuse keeleks on tunnustavad sõnad. Et me ütleme sellele inimesele, kellest me lugu peame ka sügavalt, et me armastame sind. Täna me tahame eriliselt oma armastust väljendada emadele. Alguse Sepp ja Enok ja me proovime koos laulda teile ette ühe tuttava laulu. Aga sõbra oleme asetanud sõnaga ema. Laulame emale armastuse. Tähistame siis homme õiget emadepäeva, aga kuna me homme kogudusena kokku ei saa tulla, siis mõtleme emadepäeva teemadele täna. Ja täna ne jutlus tuleb ka vanast testamendist, ühest vana testamendi loost, ühest naise läbielust. Selle naise elul avalikuks tulemine ei alga sellega, et ta oleks väga suur uskutäis naine ja ta teaks täpselt, kes oleks Jumal, kuid loo lõpus me näeme, kuidas selle kogemuse kaudu tema usk on kasvanud. Kes aga ei oleks? Kes maga ei oleks? Ükskõik, missugune on meie usk, kui pisike või kui suur, ta on uskud, et te kõik tajute ära, et meil on ruumi kasvamiseks. Sest kui me seda ei tunne, siis võibolla ei ole sellest loost meil midagi õppida, kuid kui me tunneme, et meil on ruumi kasvamiseks, siis ma arvan, et see juhtum vanast testamentist esimese kuningate 17. peatükist, salmist 8-24, kõneleb meile nii mõndagi. Ja tuleb tuttav lugu Eeliast ja Sarepta lesknaisest. Me loeme. Ja temale tuli issanda sõna, see on siis Eeliale, kes ütles, võta kätte, mine Sareptasse, mis kuulub Siidonile ja ela seal. Vaata, ma olen käskinud ühte lesknaist seal sind toita. Ja ta võttis kätte ning läks Sareptasse. Ja kui ta jõudis linna värava juurde vaata, siis oli seal üks lesknaine puid korjamas. Ja ta hüüdis teda ning ütles, too mul ometi pisut vett mõne nõuga, et saaksin juua. Ja kui naine läks vett tooma, siis ta hüüdis temale järele ning ütles, too mulle ka paluke leiba. Aga naine vastas, Nii tõesti, kui issand su Jumal elab, ei ole mul kakukestki, vaid ainult peotäis jahuvakas ja pisut tõli kruusis. Vaata, olen korjanud paar puutükki ja ma lähen ning valmistan midagi enesele ja oma pojale, et saaksime veel süüa enne kui sureme. Siis ütles Eelia temale, ära karda, mine tee, nagu sa oled öelnud, aga esmalt valmista sellest mulle pisike kook ja too see minule. Pärast valmista enesele ja oma pojale. Sest nõnda ütleb issand Iisraeli Jumal, jahu ei lõppe vakast ja õli ei vähene kruusist kuni päevani, mil issand annab maale vihma. Ja naine läks ning tegi Eelia sõna järgi. Ja temal samuti Eelial ja naise perel oli süüa kauaks ajaks. Jahu ei lõppenud vakast ja õli ei vähenenud kruusist issanda sõna peale, nagu ta Eelia läbi oli öelnud. Ja pärast seda lugu sündis, et naise kojaemanda poeg jäi haigeks ja tema haigus oli väga raske nõnda, et temasse ei jäänud enam hinge õhkugi. Siis ütles naine Eeliale, mis on mul sinuga tegemist, Jumala mees? Sa tulid minu juurde, mu süüdegu meelde tuletama ja mu poega surma saatma. Aga ta vastas temale, anna mulle oma poeg. Ja ta võttis selle tema sülest ja viis ülakambrisse, kus ta elas ja pani oma voodisse. Siis ta hüüdis issanda poole ning ütles, issand mu Jumal, kas sa oled tõesti lesele, kelle juures ma võõraks olen, teinud seda paha, et oled surmanud tema poja. Seejärel ta sirutas ennast poisi üle kolm korda ja hüüdis issanda poole ning ütles, issand mu Jumal, lase ometi selle poisi hing tulla temasse tagasi. Ja issand kuulis Eelia häält ning poisi hing tuli temasse tagasi ja ta virgus ellu. Ja Eelia võttis poisi ning tõi ülakambrist alla kotta ja andis tema ta emale. Ja Eelia ütles, vaata su poeg elab. Siis naine ütles Eeliale, nüüd ma tean, et sa oled Jumala mees ja et issanda sõna sinu suus on tõde. Me jõuame siis Vana Testamendis sellisesse ajaloo järku, kus maa kuivab. Isegi mitte kastet, nagu Eelia ütles, ei pidanud maale langema, et see annaks head saaki. Ja nii pidi see kestma 4 aastat. Eelia oli varjul Kriti jõe ääres, mis oli idapool Jordanit. Kui 8. salmis tuli temale issanda sõna ja see issanda sõna käskis tal minna Sareptasse, mis asub siis tänapäeva Liibanonis. Eelia ei olnud enam noor ja sinisilmne. Nii et kui koha nimede järgi hinnata tema kulgemist, siis küllaps mõistis ka tema, et midagi on tema elus muutumas. Nimelt Kiidron, see jõgi, see paik, kus ta siis oli, tähendab eraldumist. Ja Eelia tõepoolest oli eraldunud, rahvast oli varjul seal, nii et taevalinnud pidid talle toitu tooma. Ta oli üksinda jõe ääres inimliku kontaktita. Kuid siis saadab Jumal ta Sareptasse. Ja targemad minust ütlevad, et Sarepta algkeeles peaks tähistama tulist katsumust. Eraldatusest liikumine tulisesse katsumusse. Midagi oli tema elus muutumas. Panid ehk tähele ka, kui ma lugesin siis selle korralduse juures, mida Jumal ütles Eeliale, ei ole midagi väga detailset. On öeldud ainult paik, kuhu ta peab minema ja siis seda, et tuleb tal üles leida üks lesk naine. Lihtsalt ma olen käskinud ühte lesk naist sealt siin toita. Ei nime, ei kirjeldust naisest, ei pikkust, ei seda, kuidas ta võib-olla riides oli, ei aadressi, ei täpsemat infot selle kohta, kas naine nüüd see teadlik, et ta tuleb. Mis siis, kui ma jään hiljaks ja kui ma selle täpse kohtumise mööda lasen, kui see naine peaks kuskil olema. Palju küsimusi, millele vastus tegelikult Jumal selles korralduses ei andnud. Ta pidi minema Sareptasse ja leidma seal lihtsalt üles lesk naise. Ma mõtlen, et ka meie elus on selliseid situatsioone, sellised olukordi, kus me võib-olla teame ainult ühte. Et Jumal on meid saatnud minema edasi, teatud suunas. Kuid kuhu täpselt see on jäetud lahtiseks? Eeli oli usu mees, kes oli valmis tegema, mida iganes Jumal talle ütleb, millal iganes ja kui palju iganes just Jumal seda vajalikuks peab. Ja vahest Jumal tõepoolest vaikib, sest tema soov on ilmutada oma au tasapisi, vastavalt aja möödumiseni. Ja tihti on ka see vaikuse aeg heaks meie südame läbikatsumisel, meie südame puhastamisel, mis omakorda teeb meid valmiks vastu võtma Jumala täpsemaid juhiseid. Ja pealekauba, kui me teaksime kõiki detaile, kui Eelial oleks ilmunud unenäos võib-olla täpselt Sarepta lese nägu, siis kas saaks kasvada meie usu kogemus sellel teel käimisel? Või oleksime siis vaid robotid, kes saavad sõnumeid ja kirjeid ja juhiseid edasi liikumiseks? Nii et Eelia pidi kõndima usus Sareptasse, oma tulisesse katsumusse. Joh, ime, linna väravatesse jõuduna märkabki ta lesknaist puid korjemas. Ei mingit googeldamist, ei mingit navigatsiooniseadet, ta läheb linna ja ta märkab oma silmadega lesknaist puid korjemas. Ta pani tähele just seda õiget naist. Kuidas on see võimalik? Sest ta kõndis sõna kuulmises. Ta kõndis seda teed pidi, mida Jumal oli talle andnud nii palju, kui ta teadis. Ja seetõttu oli ta avatud ka Jumala silmadega nägemisele. Ta märkas just seda lesknaist. Küllap oli seal linnaväravates on palju inimesi. Inimesed käivad sisse välja. See oli väga aktiivne paik liikumiseks. Kui ta märkas seda lesknaist. Eelia küsib vett juua ja kui ta asus juba minema, hüüdis ta temale järele ja palus ka kakukest leiba. Lähisidas ka praegu, kuid minevikus ehk veel rohkem, oli külalislahkusel suur roll omavahelistes suhetes. Kui keegi küsis juua, oli väga ebaviisakas isegi mõeldamatu kellegile keelduda juua toomist või juua andmist. Ja see naine teadis ka seda, sest ta oli oma ajastu laps. Ta võis olla küll vaene ja hädas, kuid nii palju oli temas alles jõudu, et osutada see lahkuse tegu. Nii lähebki ta vee järele, kuid siis tuleb see hüüe. Vesi ei olnud kõik, mida paluti. Ära andaga oma leib ja oma toidus. Eelia küsib just seda. See teine palve peaaegu, et mööda minnes, on selle palumine, mis oli naise jaoks kõik. Mis tal oli tema ellu jäämine, tema kestmine. Kes oli see naine? Piiblis pole tema nime mainitud. Teame ainult, et ta oli lesk, ta oli üksikema, kes püüab hakkama saada ning näib, et ta on oma püüdlustes läbi kukkumas. Meele heitlikult soovib ta oma poja eest hoolitseda, kui nendest pingutustest ei jätku. Vähemalt paistab mitte jätkuvat. Sellel ajal oli ka komme, et leseks jäänud naisega abiellus kadunukuse vend, mis pidi tagama siis selle, et hädasse või peretoitja kaotanud inimesed ei pidanud jääma ilma materiaalsest abist ja siis ülalpidamisest. Kuid näib, et selle naisel ei olnud kedagi, kas ei olnud mehel venda või sugulasi, kes oleksid ta võtnud oma hoole alla. Kes oleks tema ka abiellunud või võtnud nõuks tema eest vähemalt hoolitseda. Ta oli ühiskonna silmis ei keegi ja sellistel naistel oli väga suur oht koos oma perega sattuda äärmisesse vaesusesse, nälga ja haigusesse. Selleks ajaks oli põud kestnud 3,5 aastat. 4. aastast oli puudu veel vähemalt 6 kuud. Ja tema tagavarad olid otsas. Ei jätkunud. Kuid palju tal siis veel oli? Kui me nüüd oma peo tõstaksime ja sinna sisse kujutaksime ette jahu, siis see oli just nii palju, kui tal oli ja natukene õli. Mis te lapsed arvate? Kes meil siin lapsed on? Vähemalt 3, 4, 5 last on. Palju, mitu pannkooki saab ühest jahust? Ühest biotäiest jahust? Ühe pannkooki arvad? Kas keegi arvab, et saab rohkem? 8 lausa pakud. Sa pakud äärmisel juhul 2, jah? Oleneb, jah, et kui need tillukesed pannkoogid, eks? No, siin ka öeldakse kakukest, too mulle kakuke. No ja kakuke tingib selle, et on, eks ole, paksem natukene jällegi. Nii et tõepoolest võibolla oli siis seal piisavalt, et oleks jätkunud emale ja pojale. Pange tähele, et naine ei ütle Eeliale ei. Ma ei saa seda lubada, ma ei anna, ma ei too. Ta räägib talle lihtsalt oma olukorrast, sellest, et tal ei ole piisavalt, et 3 inimest saaks söönuks. Tähendab, et sellest pidi jätkuma ehk 2 maksimum. Tal ei olnud midagi. Ometi kasutab Jumal seda olukorda imetabaselt. Paulus kiitleb Jumala armust 2. Korintuse 12. Peatükis salmis 10. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistuses Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Kas te mõistate loogikat, mida pidi Jumal püüdis siis ja püüab ka meie elus suurepäraseid asju korraldada? Kui ta toimis nõnda viisi Eelia aegu, miks ei peaks ta samamoodi toimima ka tänapäeval? Kui nõtrus leses, tegi ta tugevaks. Kui apostel Paulus tunnistab, et ta on vägev just ahastuses, ahistuses, siis miks on vahest nii raske uskuda, et nõrkused meie elus tekitavad midagi katastroofilist halba? Meil on raske uskuda, et nõrkused meie elus võivad olla hüppelauaks, Jumala au ilmsiks tulemiseks. Mida sa vajad, et Jumala suurus võiks tulla avalikuks oma elus? Nõrkust. Paulus tunnistab sellest, kui sa oled nõrk. Kui sa oled nõrk, siis sul ei ole jõudu enam. Seda jõudu, millega ise punnitada ja millele ise loota. Sa oled peaaegu sunnitud usaldama kedagi, kellel on veel jõudu. Kuid see lesknaine, kas see langeb samasse kategooriasse nagu apostel Paulus? Sest lesknaine ei tundnud ju Jumalat. Ta oli pagan. Ta oli võõral maal, kus kummardati ebajumalaid. Ta polnud juut, ta polnud usklik. Kas Jumal ootab sellistelt isikutelt ususammude astumist? Kui me vaatame ja analüüsime lesknaise sõnu, siis me näeme, et usuvaba lause on see lause, kus ta seletab oma olukorda väites, et ta teeb selle kakukese, teeb tule üles, et nad võiksid enne süüa, et siis surra. See väljendab sellist lootusetust, ta on valmis minema võib-olla surma juba, sest nii halb oli see olukord. Kuid salmis 12 näeme väikest vihjet, et midagi seal südames siiski oli. Midagi toimus, sest ta ütleb sellised sõnad, nii tõesti kui issand su Jumal elab. Nii tõesti kui suu issand Jumal elab, ei ole mul kakukest. Ta teadvustas Jumalat, mitte küll isiklikku Jumalat, kellega tal oleks ehk lähedane suhe. Kui ta teadvustas Eelia Jumalat ja kuidas, meil piiblis ei ole kõike neid arutelusi pandud kui ruttu ja kuidas ta ära tundis Eelias selle, et ta just oli Jumalamees, oli midagi tema välimuses erinevat või oli Eelia tervituses sellele naisele midagi erilist, nii et ta tabas ära, et see on Jumalamees või arvas ta lihtsalt, et tegemist on ühe isikuga ja kuna see oli nii tavapärane, et ebajumalaid kummardati, et ka sellel isikul on mingi jumal, keda kummardada. Mis iganes põhjus see oli? Ta teadustab, et Eelial on jumal, ja selle Jumala sõnu, sõnade kohaselt, et nii tõesti, kui see Jumal sellel Eelial on, ei ole tal piisavalt. Nii et ühe lausega just, kui oli ta valmis surema ja teisel hetkel haaras ta kinni Eelia palvest ja usust. Ja uskus. Kuna jahu oli vähe, kuna õli oli vähe, oli ta valmis tegelikult surema. Nälga. Jah, aga nagu ma enne ütlesin, Jumal on valmis ületama meie loogikat ja meie kalkulatsioone. Tihti mõtleme usust kui millestki, millest meil tuleb kinni hoida. Need on need tõed, need on need väärtused. See on kõik õige. Aga selles loos on meile näidatud usku kui midagi, kui olukorda, kus tuleb millestki lahti lasta. Usk tähendab lahti laskmist, kui vaba langusesse minemist. Eelia julgustab teda. Jumala sõnaga, salm 13 ütleb, ära karda, ära karda. Jahu ei lõppe vakasti, õli ei vähene kruusist kuni päevani, mil issand annab maale vihma. Ta ütleb, et pool aastat vähemalt on sinu hakkama saamine, sinu ellu jäämine kindlustatud. Naine pidi tegema esimesed sammud maja poole ja jätkama oma rännakud sellel usuteel. Eelia, tema kodu, tema jahu, tema õli. Ja näeme, et selle asemel, et kõvasti kinni hoida sellest, mis tal on, see õli, see jahu, see toit, see ellu jäämine, viimane õle kõrs, pidi ta lahti laskma sellest, mis tal on. Mis ongi ususamm? On üks asja öelda, et me usume. Kuid siin me näeme ehedat usu ilmsiks tulemist läbi tegude. Jumal ei palu tal teha midagi väga tavapäratud. Ta ei pidanud ehitama valmis, ma ei tea, suurt kirikuhoonet näiteks. Või reisima kaugele maale missionärina. Ei pidanud ta ka loobuma oma kodust või kuulutama inimeste suure rahva hulga ees evangeeliumi. Mida Jumal küsis? Mida Jumal küsis naise käest? Kakukest, pisikest, koogikest. Jah, samas see oli kõik, mis tal oli. Kuid samas jällegi koogi küpsetamine on tavapärane tegevus. Vähemalt selle naistele oli pisikese, koogikese, kakukese küpsetamine jahusti õlisse oli igapäeva tegevus sama tavapärane võib-olla kui, ma ei tea, toakoristamine või poes käimine või see oli lihtne igapäevane tegevus. Usk otsib väljapääsu tegudes läbi igapäeva olukordade. Ja seda selleks, et usk saaks kasvada. Võitlus ise on vaimulik. Otsus tallitada ennast andvalt, et Jumal saaks kanda. Te kaua aega tagasi lugesin ühest toidukohast, mis pakkus väga hea kvaliteediga hommikusööki, mitte Eestimaal. Mis tegi aga selle hommikusöögi väga eriliseks oli see, et kõik selle toidukoha töötajad, välja arvatud juhataja, olid puudega inimesed. Kõik kokad, teenindajad, kassapidajad, tervitajad, nõudepesijad ja nii edasi. Kõigil neil oli küljes kas mõni vaimulik puue või füüsiline puue. Ja see oli üllatav, nii et sellest tehti artikkel ja küsimus on, miks see on üllatav? Ja üllatav ka sellepärast, et tavaliselt me võib-olla ei oota, et ühes organisatsioonis võib olla nii palju tavapärasest erinevaid inimesi ja et see toimib väga hästi, on kõrge tootlikkusega. Külastatavus oli väga hea, teenindus oli üks linna parimaid. Tihti peale me nagu ei oska sellist aktiivset toimetamist oodata ühiskonna silmis nõrgematelt või vähem võimekatelt või allapoole keskmist. Ja samas, kui me tõstame oma pilgu Jumalale, siis mis oleme meie oma võimekuse poolest Jumalale? Mitte midagi. Mis on meil Jumalale pakkuda? Mis on see kvaliteet, millega meie suudame Jumalale laulda või kõneleda või midagi teha? Kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Kui tagasi lesknaise juurde. See lesknaine laseb lahti oma viimasest õlekõrrast ja õnnistused tulevad. Jahu ei lõppenud, õli ei vähenenud. Kuid me ei lõpetanud lugemist siin koha peal, sest lugu läheb edasi. Selle naise lugu läheb edasi. Sest ma ei tea, kas ma ütlen õigesti, ma loodan, et ma ei tee ülekohut sellele naisele. Mind ei olnud seal, ma ei tea, kuidas see oli, aga nii palju kui ma loen, tahaks öelda, et see ime muutus rutiiniks. Igapäevane ime muutus rutiiniks. Mis kunagi tundus enne olematu muutus tavapäraseks. Veel üks kakuke ja jahu on alles. Veel üks kakuke ja jahu ikka jätkub. Läb üks päev ja teine päev ja kolmas kuu ja neljas kuu ja kõik toimib. Usk, mis oli tõeline, mis sai aluse, hea aluse kasvamiseks ja oli kasvanud vähemalt kuhugi maale, oli muutumas staatiliseks, oli muutumas leigeks. Lõppude lõpuks tegemist on ju vaid õliga ja jahuga. Ja kes meist võiks öelda, et meil neid kahte asja vähemalt külmkapis ei oleks või kuskil sahvris? Mis siis sellest nüüd niimelist on? Ka Elia võis mõelda, et Jumal kutsus teda Sareptasse, sinna tulisesse katsumusse ja katsumus ei kuskilt. Toidulaud on olemas, eluase on olemas, selts on olemas, inimesed on ümberringi. Kui katsumus nii naise kui ka Elia jaoks saabub salmis 17, kui kojaemanda poeg ei haigeks ja ta suri. Ja vihaselt süüdistab see sama lesk naine, üldse mitte tema üle kohut mõistes, aga meil on selline ülest tähendus jäetud. Süüdistab ta Jumala meest oma poja surma saatmises. Sellel naisel oli usk olnud. Ehk oli tal ka praegu veel. Ta oli talitanud usu kohaselt ja elanud igapäevaselt selles imes. Ja ta teadis arvatavasti, et tegemist ei olnud ka illusiooniga, sest ta reaalselt pani selle kakukese oma suhu. Kuid poja surm ähvardab kõik eelnema vaha kiskuda. Kõik see kas, kõik see usus elamine, see kogukond, see võib olla ka hoolimine selle Jumala mehe vastu. Sest tema poeg on suremas, surigi ära. Salmist 19 loeme, et nüüd oli ka Elia kord hakata tegutsema. Miks võtab ta poisi ema kättelt ja viib ta ülal kambrisse? Emad ei anna oma leina vaevas, ma usun, mina vähemalt kujutan ette, kui see sündmus see jääb moiaks, siis oma poega nii kaua, kui veel saab omas üles. Ja sellepärast tahan ma ka selles ära andmises Eeliale näha siiski usu sammu. Pidi toimima mingi usk, et usaldada oma surnud poeg Eeliale. Nagu ka siis, kui ta võib-olla kuid tagasi pöördus majja minekule, et täita Eelia palve kaku järele. Jällegi, selle asemel, et hoida kinni oma ainsast pojast, laseb ta lahti. Kui nõrgana ta ennast tunneb. Kui murtuna ta ennast tunneb ja ta jätka klammerdumist, ta laseb lahti. Ta usaldab seda Jumala meest, usaldab midagi, mis peaks toimuma, mingid ootusi. Elia pani poisi oma voodisse ja me näeme, et ta peab maha selle tulise sügava isikliku vestluse maha Jumalaga. Esitades talle sügava küsimuse ebaõigluse kohta, mida ka tema vähemalt tundub nagu tajub, miks sa oled teinud seda, nagu Iob. Iob võib-olla otsis vastust. Miks see naine, kes mul on head teinud? Miks see poiss, miks sa oled ta surma saatnud? Naine oli tema vastu olnud hea. Kirja pole jällegi pandud need vastused, mida Jumal Eeliale võis põhjusena tuua, mis käis tema meeltest läbi, kuid on teada tulemus, et pärast kolmandat korda, kui ta poisi üle sirutas, ma ei jõudnud uurida seda, et mida see sirutamine võis tähendada, kas see võis olla, ma olen kuulnud erinevaid teooriad, et see võis tähendada seda, et poiss oli võib-olla alles just surnud ja ta üritas seda keha kuidagi üles soojendada võib-olla või noh, meil võib-olla seostuks kohe sellise elustamise võib-olla sellise meetodiga. Mida iganes, või oli see lihtsalt selline anuv palve selle poisi kohal. Kõdas ta tegi seda kolm korda. Ja palus. Ja pärast kolmandat korda virgus poiss ellu. Milline emadepäeva kingitus ühele emale. Ajal, mille emadepäev artust ei tähistatud, aga tänasel päeval on ilus sellele mõelda. Naisel oli usku, kui otsakorral olid jahu ja õli, kuid see ime oli teissugune esimesest. Tegemist ei olnud enam usu hüppega sellise igapäevase toidu ja keha kinnitamise tasemel. Nüüd oli tegemist usu kinnitamisega ja selle sügava juurdumisega. Salmis 24 tunnistab ta selle usu küpsemisest. Naise sõnad olid, nüüd ma tean, et sa oled Jumala mees ja et issanda sõna sinu suus on tõde. See tähendab, ennem ta ei teadnud või. Ka enne võis ta arvata, et tegemist oli reaalsusega. Kuid raskus läbi leina tõi esile võimaluse kahtlemiseks, küsimuste esitamiseks. Ja nüüd oli see olukord, kus ta võis neist vabaneda. Ja tundub, et ta vabanes, sest ta oma sõnadega ütleb välja, nüüd ma tean, et see, mida sa oled rääkinud, mis tähendas, et Eeli arvatavasti suhtles selle naisega lähedalt ja arvatavasti ka tänapäeva keeles missioneeris ehk teda või julgustas teda ja rääkis talle Jehova Jumalast. Nüüd hoidis ta oma kätel üles tõusnud poega. Ja ei olnud enam võimalust eitada Jumala aktiivset hoolt ja tegutsemist tema igatsuste heaks. Tema sügavamate igatsuste heaks, sest kui te mõtlete need emad meie seast, kes me oleme emad ka, et poeg versus kakuke, toidus versus ihuvili, et on erinevatel tasemetel igatsused. Jumal täitis selle sügavaima igatsuse, ta andis talle selle poja, selle läheduse, selle, see, mida, millest ta, mis oli talle võib-olla ka mälestus tema kadunud abikaasast. Jumal aktiivselt hoolitses ja tegutses tema igatsuste heaks. Kallid emad ja kallid emade armastajad, see lugu kutsub meid üles lahti laskma kahtlustest keset raskusi, et Jumal ise saaks täita meie vajadusi ja meie igatsusi. Me peame enne lahti laskma. Mingil viisil oma nõusoleku ütlema, jah, ma olen nõus, lasen lahti, võta Jumal. Head lahti laskmist sellel emade päeval. Aamen. Me tahame laulda. Lilledest ja veel kord emadest. Ja ma nägin, et noored juba läksid. Ma ei tea täpselt, miks nad läksid. Tegelikult ma tean. Aga varsti te ehk näete. Kui me alguses rääkisime ja laulsime laulu emadele ja sellest, et me näeme oma emade silmis ka Jumala armastust ja auvia, siis ma tean, et meie kõigi emad ei ole usklikud. Minu ema ei ole usklik. Allani ema ei ole usklik inimene ja kui ma seda laulu laulsin, no raske oli oli nagu seda väljendada sellepärast, et noh, nagu natuke valetamine. Aga see esimene osa laulust on ikka õige. Ma armastan sind, ema. Ja me läheme homme talle külle ja täidame tema koduga lilledega ja kõik saab olema väga vahva. Aga see laul, kõige ilusamad laulud, tahan laulda täna sulle, et kui homme ka, kellel vähegi seda andja on antud, laulge koos emadega, laulge emadele ja kellel on emad juba täna siin olemas, siis see on ka see hetk, kus laulda oma emale. Ja samal ajal siis meie noored peavad meeles midagi. Ja laulame. Jumala auks ja üksteise rõõmuks püsti tõustes. Lastele, kes need kimpud täna hommikul ka tegid. Ja me valvetame. Kallis taevan isa, me tahame tänada terve kogudusega kõigi emade eest, kes on meie keskel täna siin, kõigi potentsiaalsete emade eest, kõigi nende armsate naiste eest, kes on ühel või teisel moel olnud toeks lastele, toetanud nende üles kasvamist ja annud endast rohkem kui pealt näha on olemas, meil on tal varusid. Ma palun, et mis iganes on meie emade või ka isade eludes, millest me rohkem kinni hoiame kui peaksime, siis palun, et sa aitaksid meil lahti lasta Sarepta lesknaise kohaselt ja et sinu au võiks tulla ilmsiks meie elus aina rohkem. Palun õnnistust ka nendele emadele, kes täna ei saanud tulla, kes on kas haiged või kes on nii vana emad, et ei ole jõudnud tulla. Kingi ka neile eriliselt homsel päeval ilusaid meenutusi oma lastest ja kui on ka meie koguduse seas lapsi, kes on võib-olla kahe vahel, kas minna oma ema külastama või temaga ühendust võtta, siis julgustage neid lapsi oma ema meeles pidama. Aitäh, et sina oled hea Jumal ja sa oled annud meile vahendeid ka, mida me oleme saanud panna kokku koguduse toeks ja ka missioni annetusteks. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.